Bet nu pienācis laiks šīs nedēļas intervijai. Novembra sākumā viesojos Čehijas galvaspilsētā Prāgā. Šajā valstī oktobrī notika parlamenta vēlēšanas, kurās par uzvarētājiem uzskatāmi divi opozīcijas partiju izveidotie bloki. Līdz ar to Čehijā būs jauna valdība, bet līdzšinējā premjera Andrija Babiša partijai ANO nāksies strādāt opozīcijā. Par to, kāda līdz šim bijusi Čehijas politika Eiropas Savienībā un kā tā varētu mainīties līdz ar jaunās valdības nākšanu pie varas, sarunājos ar Prāgas starptautisko attiecību institūta vecāko pētnieku Janu Kovāržu.
Kā jūs raksturotu Čehijas ārpolitiku un valsts lomu Eiropas Savienībā premjera Andreja Babiša valdības laikā?
You know, in the past four years, Czech EU policy was very much driven.
Pēdējo 4 gadu laikā Čehijas politiku Eiropas Savienībā pārsvarā virzīja Andreja Babiša intereses un viņa vēlētāju intereses. Tātad, jebkas, kas apmierināja viņa vēlētājus, to viņš arī darīja Eiropas Savienībā. Un jāpiemina vēl tas, ka, ja paskatās uz vēlēšanu rezultātiem, tad pārsvarā tie bija pensionāri, kas balsoja par Babišu. Puse no pensionāriem arī pagātnē notikušajās vēlēšanās balsoja par Babiša partiju. Un šiem cilvēkiem Eiropas Savienība nav būtisks temats. Līdz ar to bieži vien Andrejs Babišu vainu klusēja ar Eiropas Savienību saistītajos jautājumos, vai bija kritisks pret Eiropas Savienību, vainojot Briselu un Eiropas Savienību par kaut kā darīšanu vai nedarīšanu. Piemēram, par negatīvas ietekmes radīšanu Čehijā, kaut vai saistībā ar zaļo kursu. Es teiktu, ka viņš ir īstenojis tādu politiku, kas ir viņa vai viņa politiskās partijas interesēs, nenostādot Eiropas Savienības politiku priekšgalā. Citiem partneriem, dalību valstīm, tas bija ļoti, ļoti neparedzami un neskaidri. Redzot, kā Babiš rēģē uz esošo vai potenciālo vēlētāju vēlmēm, tu nekad nezini, ko sagaidīt. Politiķi no citām dalību valstīm nevarēja paredzēt, kas notiks. Paskatīsimies, kas notika pēc norisēm Baltkrievijā pērn. Mēs bijām viena no pirmajiem, kas nosūdīja notiekošo pēc vēlēšanām. Mēs bijām ļoti pro-demokrātiski attiecībā uz opozīcijas kustības atbalstīšanu Baltkrievijā. Jo arī aptaujas rādīja, ka daudzi Čehi ir pret Lukašenko režīmu un nosoda to, kas notiek Baltkrievijā. Tad pēc pāris mēnešiem mums bija jāuzņem Svetlāna Cihanovska un Andrejs Babiš to nedarīja, jo Čehiem vairs neinteresēja Baltkrievija. Tad vienā no brīžiem mēs bijām viena no pirmajiem, kas rēģēja, bet tad, kad tiešām iespējams bija palielināt atbalstu, ielūdzot opozīciju izteikties, mēs to nobloķējām, jo Baltkrievija vairs nebija problēma. Ja esi partneris, tad tas ir ļoti neparedzami. Ko mēs darīsim, ko nē? Tādēļ 4 gadu laikā esam kļuvuši par partneri, kas citu dalību valstu acīs ir neparedzams.
You know, in the eyes of the partners in other EU, from other EU member states.
And what about this ongoing investigation about those EU funds? And...
Joprojām notiek šī izmeklēšana pret Babišu saistībā ar Eiropas Savienības fondiem. Cik ilgi tā varētu ilgt un kā tā varētu noslēgties un kā tas varētu ietekmēt Čehijas attiecības ar Briseli, pat ja Babišs vairs nebūs premjers?
You know what I believe here is that first it's difficult to come I cannot tell you how for how long this is going to be dragged.
Pirmkārt, nevaru pateikt, cik ilgi tas vēl turpināsies. Un starp citu, Andrejam Babišam tagad ir jauna imunitāte, un pret viņu nevar izmeklēt šo lietu, jo viņš ir jaunievēlēts politiķis. Viņa imunitāte ir atjaunota, un parlamentam tagad ir jālem par to, ka policija var veikt pret viņu izmeklēšanu. Tas ir formāls process, bet tam ir jebkurā gadījumā jānotiek. Citādāk atgūtās imunitātes dēļ notiesāšana nav iespējama. Otrakārt, var teikt, ka iespējams ir bijis kāds noziegums, bet es baidos, ka mums īsti nav pierādījuma, vai vismaz pārliecinošu pierādījumu. Mēs varam piekrist, ka iespējams noticis kaut kas slikts, skaidrs, ka bija interešu konflikts, iespējams krāpšana, bet mums nav pierādījumu. Un ja to nav, tad būs ļoti grūti kādu saukt pie atbildības, vai kurš tas būtu. Es minēju šo Babišu īstenoto Čehijas Eiropas Savienības politiku, šo neparedzamību. Un viena no sliktajām lietām, kas grāva uzticamību Čehijai, bija tieši šis interešu konflikts. Par to tika diskutēts Eiropas parlamenta plenārsēdēs un komitejās, to pieminēja vairāk Eiropas politiķi, un tagad tas beigsies. Es to domāju tādā ziņā, ka tas vairs nebūs amatā esošā premjerministra interešu konflikts. Un jāpiebilst vēl, ka Eiropas Savienība aizturēja finansējumu saistībā ar šo interešu konfliktu. Es teiktu, ka viss ir uz labu, īpaši kontekstā pret citiem bloku partneriem. Jo jaunajai valdībai, ja tā tiks izveidota, šī lieta nebūs kā negatīvs zīmogs uz tās sejas. Es domāju, ka būs uzlabojums tajā, kā mūsu partneri Eiropas Savienībā uzlūko valdības pārstāvis.
Kāda
būs Čehijas loma un politika Eiropas Savienībā jaunās valdības laikā?
You know what, I would first say we will hopefully become more predictable.
Pirmkārt, es teiktu, ka es ceru, ka jaunās valdības dēļ mēs būsim paredzamāki. Mums būs vieglāk nolasīt. Un izskatās, ka lai gan Eiropas Savienības jautājumi nebūs galvenie jaunās valdības darba kārtībā, un būs arī savstarpējās sadursmes valdībā, tā tomēr centīsies balstīt ārpolitiku Eiropas kontekstā, esot piederīgi NATO un īpaši Eiropas Savienībai, būvējot uzticamas attiecības ar citiem Eiropas partneriem. Tādēļ es gribētu ticēt, ka būsim paredzamāki, vieglāk nolasāmi un mainīsies arī diskursi. Es neteiktu, ka pašmāju politikā nebūs Eiropas Savienības kritizēšanas, jo tā ļoti bieži tiek instrumentalizēta iekšpolitiskiem mērķiem. Bet domāju, ka šis pret bloku noskaņotais diskurs, vainot Briselu par jebko, būs daudz maigāks un mazāk intensīvs. Lai gan tā nav politikas mājiņa, tā ir būtiska pārmaiņa iekšēji, jo tas būs citādāks veids, kā Eiropas Savienība tiek pasniegta Čehiem. Tā iespējams ir ļoti būtiska pārmaiņa.
What I also expect is there's going to be a shift away from Orbán and Hungary.
Tas, ko vēl es sagaidītu, ir, ka būs virzība prom no Viktora Orbāna un Ungārijas, un prom no Kačinska Polijas. Jo pēdējo pāris gadu laikā mēs vienmēr stāvējām Polijas un Ungārijas pusē, jo īpaši tāpēc, ka premjers Babiš ar Orbānu bija ļoti labi draugi. Pāris nedēļas pirms vēlēšanām Orbāns apmeklēja vienu no vēlēšanu apgabaliem. Tā it kā bija valsts vizīte, bet skaidrs, ka tā bija Babiša kampaņa. Lai gan publiskās administrācijas līmenī bija kritika pret to, kas notiek Ungārijā un Polijā, mēs nekad nenostājāmies pret viņiem, ka tie bija mūsu strateģiskie partneri, precīzāk Babiša strateģiskie partneri. Es domāju, ka būs sliekšanās prom no atkāpšanās no demokrātijas un likuma varas Polijā un Ungārijā. Tajā pašā laikā tas var būt kutilīgs jautājums, jo ODS, kas ir lielākā jaunās valdības partija, atrodas tajā pašā Eiropas parlamenta politiskajā grupā, kur atrodas Kačinska partija Likums un taisnīgums. Līdz ar to, tā var nebūt tik spēcīga virzīšanās prom no Polijas un Ungārijas, kā daži no mums, kas atbalsta likuma varas ievērošanu Eiropas Savienībā, gribētu. Bet vismaz diskursa līmenī es sagaidītu atdalīšanos no šīm divām valstīm.
Certain clashes and problems when it comes to Czech EU policy, because it's going to be five parties, perhaps, most likely.
Es arī sagaidītu noteiktas sadursmes un problēmas Čehijas īstenotajā Eiropas Savienības politikā, jo valdībā būs piecas partijas, un viena no tām ODS joprojām ir euroskeptiska. Nav tā, ka tā būtu pret Eiropas Savienību vai vēlētos, lai Čehija izstājās no bloka, bet tā ir euroskeptiska attiecībā uz politisko integrāciju. Nesliecas par labu dalībai eirozonā un nesliecas par labu kompetenci nodošanai Eiropas Savienībai. Tikmēr citas partijas, īpaši Stan, Pirāti vai Top 09, ir pro-eiropiskāki. Dažiem pat aizstāvo Čehijas integrāciju eirozonā. Sadursmes varētu būt arī par zaļo kursu. ODS nav īpaši draudzīga pret zaļo kursu, tā raugās skeptiski uz cilvēku izraisītām klimata pārmaiņām. Tikmēr citas partijas, īpaši Pirāti, ir pat ekstrēmi zaļi šo klimata jautājumu kontekstā. Un Eiropas Savienības zaļais kurs nākamajos gados būs ļoti būtisks virziens. Un arī šeit sagaidāmas zināmas sadursmes. Es nedomāju, ka Eiropas Savienības politikas noformēšana Čehijas iekšpolitikā būs vienkārša. Ja varētu būt vairākas šādas sadursmes, tomēr sagaidu paredzamāku, nolasamāku un skaidru Eiropas Savienības politiku. Sagaidu arī aktīvāku pret Ķīnu vai pret Krieviju noskaņotās Eiropas Savienības politikas kursu. Proti Čehi varbūt būs viena no tiem, kas visciešāk raudzīsies uz Eiropas Savienības Ķīnas un Eiropas Savienības Krievijas attiecībām. Mēs būsim daudz modrāki pret jebkādu Ķīnas ietekmi un investīcijām Eiropas Savienībā nekā agrāk. Un iespējams, daudz modrāki salīdzinot ar citām bloka valstīm, piemēram Vāciju.
To other EU member states, such as Germany and others.
Tikko dzirdējāt interviju ar Prāgas starptautisko attiecību institūta vecāko pētnieku Janu Kovāržu. Plašāku interviju lasiet sabiedrisko mediju portālā lsm.lv. Ar to arī izskan šīs nedēļas Eiropas notikumu apskats, kuru sagatavoju es, Rihards Plūme, un skaņu operators Uldis Grīnbergs.
Eironet Plus. Milāno. Zagreb. Brisele. Sofija. Rīga. Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.